Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Ну і зараз будемо говорити про небо, про авіацію. З нами на зв'язку авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Якась містична історія дуже цікава стала відома напередодні. Сполучені Штати купили у Казахстану 81 винищувач ще радянської епохи, побудови 1970-80-х років. 81 літак в непридатному стані, загальною вартістю 1,5 мільйона доларів. Ну і далі почалися припущення, причому з різних боків, що ці штуки можуть бути якимось чином передані для України. Але якщо воно непридатне, оці 81 борт, то це просто, я не знаю, запасні гайки взяти звідти, чи, може, десь шасі лишилося ціле. Ну, і було ще припущення, що їх можна розставляти на якихось перонах аеродромів, просто як приманки. Що ви думаєте про цю історію?
Їх можна передати в американські музеї. В Сполучених Штатах багато музеїв є, і вони охоче купили би літаки радянських типів, бо загалом їх мало в Сполучених Штатах. Але це так. Останній варіант з можливих, на які, витрачали б американці гроші. Особливо там музеї – це приватна річ. В основному приватні музеї. Ситуація яка? Судячи з усього, дійсно значна частина цих літаків буде передана Україні у вигляді або запчастин, або планерів, які можна буде розставити по аеродромах як цілі для відволікання ворожих ударів. Але щось вдасться, наприклад, літаки типу МіГ-29 і Су-24, обидва типи ремонтувалися в Україні, експлуатувалися вже понад 30 років, майже там 34-35 років. Є досвід їх ремонту, і, можливо, кілька з цих літаків такі будуть введені в стрій. Особливо важливий момент для нас – це Су-24, якщо там машини модернізовані, Су-24М. Бо це поки що єдині носії крилатих ракет «Шторм Шедоу» і «Скальп». Це для вас дуже важлива позиція, бо росіяни полюють за цими літаками і практично при всіх нальотах приділяють увагу аеродрому Старокостянтинів, де ці літаки базуються. Вони добре знають цей аеродром ще з радянських часів. Ще один варіант. Наприклад, в списку є літаки МіГ-31, які Україні взагалі не потрібні. Цих літаків ніколи не було на нашій території. У нас нема льотчиків здатних. Є льотчики, але це відставники, які вже багато років не літали. Вони просто приїхали з Росії і все. Цей літак ми не можемо експлуатувати, але ця машина дуже цікава для американців. Це літак, який, власне, мав прикривати північ Росії, і тільки там він застосовувався. Ще трохи на Далекому Сході, але там мінімальна кількість. Він мав прикривати північ Росії від ударів через полюс Сполучених Штатів крилатими ракетами. Машини мають цікаві радари, дуже такі з великою дальністю, радари з фазованими антенними решітками. І я думаю, що Сполучені Штати будуть зараз вивчати ці літаки. Крім того, це дуже цікаво буде для нас, бо росіяни використовують і, власне, ці літаки для ударів по наших літаках в повітрі, і використовують ракети з арсеналу їх озброєння Р-33 і Р-37М. Для знищення, для збиття наших літаків. І ми несемо від них серйозні втрати. Якщо вдасться вивчити ці літаки, параметри їх радіолокаторів, і якщо вдасться Сполученим Штатам отримати зразки озброєння, оці згадані ракети Р-33, Р-37, то можна буде розробити засоби оборони від цих ракет, які зведуть на нівець спроби завдавати ними ударів по нашій авіації. Ну, це така друга мета, на мій погляд, цієї закупки. Дуже важливо. І на такі гроші вона того варта.
Ну так, я розумію, що загалом за 81 борт $1.5 мільйона, ну це не гроші, скажімо так. Тепер про нашу авіацію. Місяць лишається до літа, і зараз знову пожвавішали повідомлення про F-16. Значить, перша частина, що перші четверо, здається, пілотів, які зараз проходять навчання в Сполучених Штатах Америки, от завершення підготовки першої групи очікується у травні, так каже командування військово-повітряних сил Нацгвардії Сполучених Штатів Америки. Але перша четвірка, чи означає це, що умовно одна ланка F-16 може десь у нас запрацювати, а потім, коли ще приїдуть підготовлені пілоти, ну і ми розуміємо, весь наземний персонал, який вимірюється, наскільки я пам'ятаю з наших розмов, на одного пілота десяток людей на землі, що воно такими невеличкими порціями буде до нас надходити?
Ну, Павло, ви ж не забувайте, що найперша група почала підготовку в Данії на авіабазі Скрюдструп на кілька місяців раніше від групи, яка навчалася в Сполучених Штатах. Тобто, фактично, вже 8 пілотів готові до застосування, готові до виконання бойових завдань на літаках F-16. Так що, якщо додати 4 американських, виходить 12 пілотів. На Скрюдструпі готували, там, здається, 63, приблизно так, вже не пам'ятаю цифри. Але таке, порядок такий, там плюс-мінус 5 чоловік. Значить, 63 чоловіки наземного складу для найбільш важливих операцій, да, там по обслуговуванню літака, підготовки його до польотів. От. І я думаю, що когось з не лише з льотного, а й наземного персоналу готували і в Сполучених Штатах. І загалом, ну, якщо 12 пілотів, в ескадрилі 12 літаків, то одна ескадрилля може бути приблизно в червні приступити до виконання бойових завдань. Але коли саме в червні? На початку, в кінці, а може ще і до червня, ну, це вже питання таке. Росіяни мають отримати сюрпризи.
Добре, ну і Ілля Євлаш, це речник повітряних сил Збройних сил України, сказав, що для підготовки взагалі місця базування F-16 це дуже дорогезний і якийсь дуже складний комплекс готується, тому що там, я зараз процитую, це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери, і тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщувати. Ми розуміємо, що вся територія України потенційно, ну, прострілюються далекобійними ракетами Російської Федерації. Це має бути, я не знаю, якісь під'їзні невеличкі дороги до злітно-посадкових смуг десь у лісах, де будуть викопані бункери. Як ви це собі уявляєте? Що нам, цивільним, треба про це розуміти?
Ну, цивільним взагалі нічого про це не потрібно розуміти, бо нащо їм ця зайва інформація, розумієте? Сказав пан речник, що будуть захищені літаки, ну, значить, будуть зроблено все, щоб захистити ці літаки. Про підземні сховища, ну, не знаю, не чув про такі в нас. Я думаю, що все ж таки будуть використовувати стандартні ЖБУ, яких багато, ще радянські, яких багато набудували на аеродромах. От. Хоча вони і не забезпечують надійного захисту, і інколи будуть, скоріше, пастками, аніж захистом. Бо сучасний боєприпас, він пробиває такі ЖБУ, да, і вибухає всередині. А у замкненому просторі, значить, результати вибуху набагато серйозніші, аніж просто на відкритому повітрі. Ну, ситуація якась така. Про підземні не чув, але, ну, казали, що будуть, значить, будуть.
Окей,
ну і... Головне, що, ну, основний метод, який, думаю, будуть використовувати, це розосередження. Тобто, якщо навіть прилетить ескадрилья, вона буде розкидана по різних аеродромах по ланці, по 4 літаки, може десь навіть парами. От. І кожних, ну, загалом так прийнято, кожних 2 години ці літаки будуть буксируватися на нове місце. Ну, так, як сталося, наприклад, в цьому Бердянську, коли Бердянську, здається, ні, в Таганрозі, да, коли ми нанесли удар по місцю базування російського літака, згідно фотографії попереднього дня, коли прилетіла ракета, виявляється, його вже в тому місці не було. От таким чином будемо, я думаю, зберігати це дешевше, простіше. Ну і плюс, я думаю, що будуть зроблені укриття, так як це роблять на російських аеродромах. Там такі легкі укриття, але вони не дозволяють побачити, чи є під ним літак, чи ні. От, ці укриття можуть бути навіть пересувними, але загалом на місцях паркування літаків робляться просто на такі легкі укриття, які просто не дозволяють ворожій розвідці, там супутниковій, там навіть агентурній, не дозволяють виявити, чи є під ними літаки, чи нема. А укриттів таких досить багато, як на аеродромах. Ну, росіян це ну, на 20, десь на 20 літаків на аеродромах є таких укриттів. Да? От. Ну і 4 літаки під ними можна буде завжди заховати.
Ну, така, типу, гра в напірстки з російськими ракетами. Так. Чи під цим укриттям є літачок зараз, чи немає? Тому що втратити просто цю покришку, ну, ясно, що легше, ніж втратити цілий борт. Так. Добре.
У росіян кількість літаків, кількість ракет теж обмежена. Вони не будуть стріляти так на помацки, значить, чи є, чи нема.
Добре, ще одне. Тепер уже про пакет допомоги від Сполучених Штатів на суму мільярд. Він міститиме, якщо казати про авіаційну компоненту, ракети РІМ-7 та АІМ-9М. От це означає, що їх уже пристосували до літаків, якими вже оперує українська авіація. Чи це закладка під приїзд, що називається, F-16-х?
Ну, сайдвіндери АІМ-9М можна використовувати буде як з F-16-х, так вони заплановані до систем Франкенсам, тобто старих радянських самохідних зенітних комплексів, боєприпаси для яких закінчились. Це, власне, БУК, там, КУБ. Ну, можливо, там «Стріла-10», значить, оці комплекси, які вже, так би мовити, кількість їх вже, ну, боєприпаси до них майже закінчилися або закінчуються, да? От. І загалом, я думаю, що це дозволить, от ракет, наприклад, «Рім-7» на американських складах дуже багато. І вже були, доповідали в медіа, що ці у комплексі Франкенсам, от, ну, це програма, Франкенсам – це програма, так, це не комплекси, а деякі наші комплекси переобладнані під американське озброєння, вже брали участь у бойових діях і збивали російські герані.
Гірані – це шахеди, так, це ми перетримаємо.
Шахедо-гірані, скажімо так, так. Да.
Добре, ну і тепер ще одне. Італія може долучитися до постачань Україні ракет «Скальп», вони ж «Storm Shadow». Італія раніше мала 200 таких ракет на озброєнні. Це повідомлення від британського міністра оборони. Якщо у них всього 200 їх було, ну, принаймні, така інформація існує в публічному просторі, то там 50 подібних ракет від Великої Британії щомісяця, це ми приблизно пам'ятаємо. Тут на що можна розраховувати?
Ну, я б тут широко не розкривав кишеню, бо загалом це просто заява міністра, який сказав, що, ну, Storm Shadow, ну, по пам'яті так скажу, Storm Shadow – це екстраординарна зброя. Британія, Франція і Італія готують цю зброю до застосування, зокрема, по тимчасово окупованому Криму. Це тут навіть особливих натяків нема, що Італія буде передавати. Чому? Ці три країни виробляють компоненти, які потім звозяться на завод у місті Стівенідж у Великій Британії, де збираються воєдино, з них збирається ракета. Тобто мова поки йшла про технологічний процес. А хто вже буде передавати ракети, я думаю, що це будуть традиційні постачальники – Велика Британія і Франція. Італія поки що не проглядається в цьому списку.
Але вона співпрацює з Францією та Великобританією у виробництві. Власне, про аеродромну інфраструктуру пару днів тому з'явилася інформація, що росіяни поновили після весняної відлиги будівництво нового аеродрому. Це неподалік від кордону з Україною, там 60-70 кілометрів. В новинах щойно чули, що довжина злітно-посадкової смуги там кілометр 800 чи 1850 метрів, але потенційно туди Іл-76 можуть сідати. Оце будівництво, воно розпочато ще до широкомасштабного вторгнення. Чи це для нас загрозлива історія і що росіяни можуть потенційно для чого використовувати це литовище?
Ну, це литовище, там було, значить, литовище раніше в Воровеньках, да? От. А воно там було десь 70 кілометрів, навіть менше, до України. Да? От. Зараз ну, буде там буде 90, плюс 25 кілометрів, трохи далі. От. Тобто хаймарси до цього літовища дістають. Всі наші типи легких безпілотників ударних, ну, окрім ФПВ-дронів і геть легких, да? Теж до цього аеродрому достають. Нехай будують. Загалом тут можна буде використати з цього аеродрому штурмовики Су-25, ну, легкі транспортні літаки Ан-26. Я не думаю, що туди буде сідати Іл-76, бо це важка машина. От. І чи витримає аеродромне покриття такий літак. Да? От. Загалом великої загрози для нас це не складатиме, бо цей аеродром знаходиться у зоні ураження.
Ясно. Ну і тепер про російські системи протиповітряної оборони. От минулий тиждень був дуже насиченим. Російські пабліки взагалі писали про атакам саме по системах ППО на Тарханкуті. Сьогодні вночі щось вибухало, причому теж російські пабліки тамтешні писали про балістику і в Сімферополі, і в Гвардійському, і в Джанкої. І от логічна послідовність, що вибивати С-300, С-400 з тимчасово окупованого Криму – це, по суті, розчищати дорогу авіації, в тому числі з сподіваннями і планами на те, коли сюди доїдуть F-16. І от приблизно така логіка може працювати? Що ви можете розказати про наслідки для росіян від втрати таких систем?
Ну, якщо втрачаються системи ППО, це означає, що засоби ураження можуть безпечніше і надійніше проникати і уражати російські об'єкти. Да? У нас є не лише складні дрони і ракети Storm Shadow для ударів по росіянам. Є багато дронів примітивної конструкції, ну, наприклад, АК-400, да, дрон, от, чи АК-400, вже не пам'ятаю. Да? Він зовсім простий, з невеликою швидкістю. Якщо в значній мірі придушити російську протиповітряну оборону в цьому районі, то ці дрони можна буде застосовувати для ударів з мінімальними втратами. Бо росіяни кажуть кожного разу, що вони там збили величезну кількість дронів. Так, вони витрачають на це ракети, це добре, що вони витрачають високовартісні ракети на відносно дешеві наші дрони. Але все ж таки призначення цього удар планувався для того, щоб щось знищити на російській території. І чим більше ми послабимо протиповітряну оборону, от, тим вдасться, ну, наприклад, на тому самому Тарханхуті відбуваються пуски російських гераній, шахедогераній, да?
Угу.
Непогано було на випередки нанести удар, от вони запланували там по супутниках, або американські літаки передадуть, що там якийсь рух відбувається на цьому аеродромі. Непогано було б, якщо там от вибити ППО, на упередження нанести удар по ньому нашими безпілотниками. Хто кого? Хто буде першим, да? От. Тому важливо, ну, завдання СЕАД – це один з елементів сучасної війни. Suppression Enemy Air Defense – придушення ворожої протиповітряної оборони. Да. Це такий обов'язковий момент у бойових діях, і мене дуже тішить, що ми активно його використовуємо. Єдине, що мене, так би мовити, ну, значить, тут насторожує, що все ж таки удар наносився на 140 кілометрів, ну, це відстань Херсон-Тарханкут, да? Тобто це ракети «Атакмс» самої першої моделі. з касетними боєприпасами, причому такими кулями, такими розміром з апельсин, да, з такого середнього розміру апельсин. Цього замало для знищення. Цього досить, щоб пошкодити пускові установки, от, ну, наробити дірок. Да? А потрібно більш серйозні засоби для того, щоб росіяни прийшли, і там лежала купа заліза, а не просто, значить, це залізо було трохи поділявлене і, ну, непригодне для моментального застосування, але після нетривалого ремонту його можна було б повернути. От касетні боєприпаси, на жаль, там не ті касетні боєприпаси, які можуть знищити цю техніку так, щоб її не можна було відновити.
Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Треба, щоб по різних системах російської ППО прилітало не розміром з середній помаранч, а розміром з херсонський кавун. Отоді буде красота. Авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна. Все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!